Բարև ձեզ, եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ ընդդիմությունը շարունակեց իր փողոցային ցույցերը Երևանում եւ մարզերում։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի առաջնորդությամբ հերթական անգամ մեղադրելով վարչապետին դավաճանության մեջ պահանջում են նրա հրաժարականը։ Ընդդիմությունը հավատացած է, որ վարչապետի արտահայտությունը, որ միջազգային գործընկերները որդորել են իջեցնել նշաձողը Արցախի հարցում, նշանակում է հանձնել Արցախը։ Ընդդիմությունն ի դեպ աշխատանքի բաժանում է կատարել խմբակցությունների և լիդերների միջև։ Տարբեր խմբեր քայլարշավում են տարբեր մարզերով, կրկնելով Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխական քայլերը։ Մայիսի 1-ին բոլոր այդ քայլարշավող ընդդիմադիրները միացան մայրաքաղաքում, սկսվել է հանրահավաքը։ Զարթնի լավ կարգախոսի տակ միմյանց հաջորդող ընդդիմադիրները իրենց ելույթներում դատապարտում և մեղադրում են իշխանություններին վարչապետին Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու համար։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հորդորում է ժողովրդին կանխել Հայաստանի և Արցախի թերքացումը։ Անդիմադիր առաջնորդը բացատրում է, որ դրա համար պետք է հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։
Ոչ այս իշխանություններին, որոնք որ Հայաստանը տանում են թրքահպատակության։ Ուրեմն Զարթնի իր Գյումրի, Զարթնի իր Շիրակ, և մենք բոլորս գնում ենք դեպի պայքարի, մեր պայքարը լինելու է մինչև վերջ։
Հիմա տեղափոխվենք հրապարակ։
Ֆրանսիայի հրապարակում քիչ առաջ ավարտվեց ընդդիմադիրների հանրահավաքի առաջին կամ ելույթների հատվածը հանրահավաքի ավարտին ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ այս գիշեր ընդդիմադիրները ցուցարարները մնալու են հրապարակում, իսկ արդեն Բրավոտից անհնազանդության ակցիաներ են անցկացնելու ուսանողներին, աշխատողներին հորդորեցին դասադուլ գործադուլներ կազմակերպել։ Հանրահավաքը մեկնարկեց Հայաստանի 4 մարզերից ընդդիմադիր պատգամավորների գլխավորած երթերով, նրանք հասան հրապարակ և հավաքը մեկնարկեց, ելույթներ ունեցան և ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները ելույթ ունեցավ ապրիլի 18-ից ազատության հրապարակում նստացույց կսած Արթուր Վանեցյանը։
Հիշում եք, ամեն անգամ մեր հանրահավաքներից հետո հարցնում էիք, բա ինչ հիմա ասելու եք, տուն են գնալու, ու հիշում եք ինչ էիք պատասխանում, ասում եք սիրելի հայրենակիցներ, կգա այդ օրը, ճիշտ պահը և ժամանակը, երբ որ կասենք մնում են, մնում ենք մինչև վերջ, և այսօր այդ օրն է, այս պահից սկսած այս հրապարակը ժողովրդինն է, այս պահից սկսած Հայաստանում իշխանությունը ժողովուրդն է։ Ուրեմն, այսօր հար է մեր բաղված ծրագրերի մասին, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք անցկացնելու ենք այս հրապարակում։ Այս հրապարակում քիչ հետո կտեղադրենք վրաններ և համապատասխան միջոցներ, որպեսզի գիշերը կարողանանք անցկացնել։ Համաձայն եք, պատրաստ եք, ձեր սալատոնը։ Սամեր, երկրորդը, վաղ առավոտ, ժամը 8-ից կեսից սկսած, մենք սկսում ենք մասշտաբային անհնազանդության բողոքի ակցիաները։ Շատերի չէ սպասում ես օրվա։ Պատրաստ եք։ Վերջացա։ Ուրեմն, վաղ առավոտ 8-ից կեսից սկսում ենք սրանց իշխանազրկելու պրոցեսը։ Սա իշխանազավթում չէ, սա Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքն է դուրս գալ պայքարի և թրկապատակ իշխանությանը րոպե առաջ հեղաստել։ Հեղաստել հարուն Արցախի, հարուն Հայաստանի և հարուն հայ ժողովրդի։ Ես տոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, ասել էի դեռ 4 օր առաջ, ամսի 1-ից հետո ազնական աշխատանքներ չպլանավորեք։ Վաղը Հանրապետության բազմատիպ փողոցներ, մայրուղիներ լինելու են փակ։ Իսկ ո՞վ է դա անելու, մենք բոլորս։ Սիրելի հայրենակիցներ, Վաղը կենտրոն համայնքում հատկապես որևէ մեքենայի շարժ պետք է չլինի։ Կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, ուսանողներին, վաղվանից սկսենք դասադուլ և գործադուլ։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջկա օրերին ես ներեմություն եմ խնդրում մեր բոլոր քաղաքացիներից ու անհարմարություն ենք պատճառելու, բայց պետք է հասկանանք օրերի հարցը։ Այս քանի օրը պետք է ներվենք, տանջվենք, զրկանքներ կրենք, ընկնենք, վեր կենանք, բաժիներում հայտնվենք, բայց դա շատ կարճ է տևելու։ Դրանից հետո Հայաստանում լինելու է համերաշխություն, արդարություն, ազատություն, միասնություն։ Յուրաքանչյուրը յուրովի դրսևորեք ձեր բողոքի ակցիան։ Յուրաքանչյուրը փակեք ձեր հայատի փողոցը, ձեր բակի փողոցը, ձեր գյուղի փողոցը։ Ցույց տվեք, որ սրանք իշխանություն չունեն։ Հայաստանում իշխանությունը այս հրապարակն է և ժողովուրդը։
Ունից հետո քեզանից ինչ ուզեն, ինչ զիջում ուզեն դու տաս ու դրանով լինի խաղաղություն։ Դրանից հետո լինում է այն, որ տենում են, որ տալիս ես, էլի են ուզում, էլի են ուզում, մինչև որ դու վերանաս։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի տրամաբանությունը, իր տրամաբանությունը կազած մուրացողի քաղաքականությունն է, որին մենք ասում ենք ոչ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ժողովուրդ ջան, այս իշխանությունները բացի են ամեն ինչից, որ ես 4 տարվա մեջ արել են, իրանք ուրացել են մեր հերոսներին, մեր սխրանքներին, մեր Հայաստանին ու Արցախին։ Մենք այստեղ հավաքված հազարավոր հայրենակիցները, մարդիկ, որոնք դեռ վախենում են տնից դուրս գան, ունեն մեկ օրակարգ՝ հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, որի համար դավաճանները տեղ չունեն։ Նիկոլ դավաճան, լիություն պայքար հաղթանալ, լիություն պայքար հաղթանալ, լիություն պայքար հաղթանալ։
Ապրիլի 18-ից ազատության հրապարակում Արթուր Վանեցյանը սկսեց իր պայքարը, սկսեց նստածույցով ու մեր բազմաթիվ հազարավոր քաղաքացիներ այդ օրերին անմասն չմնացի։ Մենք մեկնարկեցինք պայքարը և ես այդ պայքարի տրամաբանական շարունակությունն է։ Խոսքը փոխանցում եմ Արթուր Վանեցյանին։
Հայաստան
մեկ ազատության հրապարակ այս նրա մասին է երազում, որ ձեզ բոլորին տեսնեմ այստեղ, իմ ընկերները, իմ ընդդիմադիր ընկերները, որոնք սկսեցին իրենց պայքարը, իրենք էլ էին սրա մասին երազում։ Հայազգը զարթնելա, լավ զարթնելա, մենք բոլորս դարել ենք մի բրունցք, միասնական մի բրունցք, այս բրունցքի դեմ ոչ մեկ չի կարող կանգնել, որևէ մեկը չի կարող մեր պայքարը կասեցնել։ Վստահ եք չէ, որ առաջիկա օրերին ունենալու ենք հաջողություն։ Որևէ մեկը կասկած չունի, չէ։ Այս իշխանություններին հորդորում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, գնացեք, գնացեք հանուն փրկության, գնացեք հանուն հայ ժողովրդի, Հայաստանի և Արցախի փրկության, դուք ձախողել եք բոլոր ուղություններով, Հայազգը նորից միավորվում է, Հայազգը նորից դառնում է այն հին ազգը, արժանապատիվ, հայրենասեր, իր խոսքի տեր, չխափո, իրար սիրո, մեզ ասում են, կարան սադրակներ լինեն, զենք իրարեն, ժողովուրդ, հայ հայի դեմ, ուշ կամ զենքը կիրարի, մեզ պետք ամենք մեր ազգի դեմ, մեր հայրենակիցների դեմ ուշ կիրարենք, իհարկե ոչ, այսօր այս հրապարակում ներկա են, բանվոր, շինական, ուսուցիչ, մտավորական, դասախոս, նախկին վարչապետներ, նախագաներ, նախարաններ, բոլոր մարդիկ, Հայազգը այստեղ է, հիմա, ինչ եմ ուզում խնդրել, բոլոր այն մարդիկ, որոնք մտածում էին, միանանք թե չմիանանք, գանք հրապարակ թե չգանք հրապարակ, եկեք հրապարակ, եկեք միացեք մեր պայքարին, այս պայքարը ավարտվելու է շատ շուտ, բայց այս պայքարը, որ սկսում ենք այսօր մայիսի մեկից, չի ավարտվելու այնքան ժամանակ, մինչև մենք հասնենք մեր նպատակին։ Ես ուզում եմ հատուկ խոսքը ուղղեմ ուսանողներին և երիտասարդներին, սիրելի երիտասարդներ, սիրելի ուսանողներ, այսօր ձեզանից հազարավորները այստեղ են, խնդրում եմ վաղը, բոլորը եկեք և միացեք այս պայքարին, այս պայքարը ձեր ապագա երկրի մասին է, ձեր ապագայի համար է, և հիմա ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ բոլորս միասին ասենք, ուսանող ոտքի, երիտասարդ ոտքի, ուսանող ոտքի, երիտասարդ ոտքի։
Անդիմության գործունեության գլխավոր խորհուրդը և գլխավոր ծրագիրը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է, ինչպես տեսանք, սակայն վարչապետը արդեն իսկ մեկ անգամ լսելով ընդդիմադիրներին գնաց արտահայտությունների և հաղթեց կրկին ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը։ Անդիմության ստացած պատգամավորական տեղերը բավարար չեն մեծամասնության կամ կառավարության որոշումների վրա ազդելու համար, առավել ևս նրանք օրենսդրական ճանապարհով որևէ կերպ չեն կարող կատարել, ինչպես իրենք են պնդում, իրենց իսկ ընտրազանգվածի գլխավոր պատգամը, պատվիրանը հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Սակայն հակառակ այդ սպասելիքներին անդիմությանը ձայն տված ընտրազանգվածի մեծությունը բավարար չէր այդ պատվիրանը կատարելու համար։ Իշխանություններ ունեն այնքան ձայն, որը նրանց բավարար է ցանկացած օրինագիծ անցկացնելու, ցանկացած որոշում կայացնելու համար։ Արցախում նույնպես քննադատեցին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը նշաձողը իջեցնելու մասին, սակայն մյուս կողմից էլ գոհունակությամբ խոսեցին Վլադիմիր Պուտինի և Փաշինյանի մոսկովյան վերջին համատեղ հայտարարությունների մասին։ Այս շաբաթ Արայիկ Հարությունյանը եկավ Երևան և հանդիպեց վարչապետ Փաշինյանին, իսկ վարչապետը Շարունակում եմ մեր ժել այն պնդումը, թե խաղաղության օրակարգը պարտության օրակարգ է, խաղաղության օրակարգը առաջին հերթին անվտանգության օրակարգ է, թե Հայաստանի և թե Արցախի համար, դիտենք։
Ես մեկ անգամ ուզում եմ արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման համար մեկ շահառուն Արցախն է և Արցախի ժողովուրդը, և հետևապես այնպիսի բովանդակություն, որ բանակցվի և իրագործվի ծածուկ, դա ուղղակի անտրամաբանական է, և նման բան երևակայելը ուղղակի անհնար է։ Բարձր եմ գնահատում ձեր վերջին շրջանում արած մի հայտարարություն այն մասին, որ Արցախի իշխանությունները նույնպես ըստ էության որթեգրում են խաղաղության օրակարգը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ խաղաղության օրակարգը ամենևին էլ պարտության օրակարգ չէ։ Խաղաղության օրակարգը պատերազմի արհավիրքը և պատերազմին հաջորդած դժվարությունները հաղթահարելու, ժողովրդի անվտանգությունը, իրավունքները ապագան երաշխավորելու օրակարգ է, և պիտի ասեմ, որ շատ դաժան, դժվար աշխատանքի արդյունքում ես պետք է այսօր արձանագրեմ, որ տեսնում եմ այն ճանապարհը, ընդ որում տեսնում եմ այն քայլերի հաջորդականությունը, որոնք մերս պետք է հանգեցրեն այն հանգրվանին, որի մասին մենք անթատ խոսում ենք, քննարկում ենք և որի մասին բարձրաձայնել ենք։ Այն է Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների երաշխավորումը, և ինչպես նախկինում ասել եմ, շատ կարևոր սկզբունք կա, որ արցախցին ապրի Արցախում, իրեն համարի արցախցի, ղարաբաղցի և հայ, և այս է այն օրակարգը, որ մենք համատեղ պետք է առաջ մղենք։
Արցախի նախագահը նույնպես գտնում է, որ խաղաղության օրակարգը կարևոր է Արցախի համար, քանի որ խաղաղությունը շատ թանկ է հենց արցախցիների համար։ Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն հայտնեց վարչապետին, որ ցանկացած հարց Արցախին առնչվող քննարկվելու է Արցախի հետ։ Դիտենք։
Արցախայությունը և նախարաջինը իհարկե ողջունում է, ընդունում է խաղաղության օրակարգը, քանի որ արցախցիներից ավելի շատ խաղաղության գին իմացող երևի թե չկա, բայց մյուս կողմից էլ ուզում են ֆիքսել, որ մեր ինքնորոշման իրավունքը, որը մենք սկիզբ ենք դրել շարժման առաջին օրվանից, մենք շեղվելու որևէ ուղղություն չենք տեսնում, դրա համար այն տեսակետը, որը ձևավորված է, որ ցանկացած թեմա, ցանկացած հաստատուղթ քննարկվելու է Արցախի իշխանության, և իհարկե նաև դա լինելու է ժողովրդի տրամադրություններից բխող, ուզում եմ դրա համար շնորհակալություն հայտնել, իհարկե նաև ֆիքսել, որ այլ ձև հնարավոր էլ չէ, այսինքն հնարավոր չէ մի փաստաթուղթ, որը Արցախի ժողովուրդը մերժի, դա մենք բոլորս հասկանում ենք։
Իսկ այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ մայիս ամսին նախատեսվում են հերթական հանդիպումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև։ Հանդիպումը կրկին կազմակերպել է Եվրամիությունը Շարլ Միշելի ջանքերով, ինչին ի դեպ մեծ խանդով է վերաբերվում Մոսկվան, իսկ հայկական և ադրբեջանական կողմերը բարձր են գնահատում Բրյուսելի միջնորդությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ մայիսի 2-ին Բրյուսելում հանդիպելու է նախագահ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևին։ Արմեն Գրիգորյանը չբացառեց երկու երկրների ղեկավարների, Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի հերթական բրյուսելյան հանդիպման հնարավորությունը։
Պլանավորվում է իմ և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը գալիք 2 օրը Բրյուսելում, և քննարկելու ենք մի շարք հարցեր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող։
Այսօր մեր հյուրերն են Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուշուրջյանը և վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանը։ Շնորհակալություն, պարոնայք, այս հրավերն ընդունելու համար։ Հիմա սկսենք ընդդիմության ցույցերից, գարնանային արշավից։ Ինչ են ուզում ընդդիմադիրները, ասում են Նիկոլը պետք է հեռանա, այլապես նա Արցախը հանձնում է Ադրբեջանին։ Նիկոլ Փաշինյանը հակառակ ասում է, որ Արցախը պետք է մնա Արցախում, մնա Արցախ, Արցախցի մնա հայ, իսկ խաղաղության օրակարգն էլ ամենևին չի նշանակում պարտության օրակարգ։ Պարոն Խոշոյան, սկսենք ձեզնից։ Իսկապես խաղաղության օրակարգը ենթադրում է Արցախի հանձնում Ադրբեջանին, թե այն Արցախը փրկելու փորձ է։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ոչ մեկ չի պատրաստվում Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, և խաղաղության օրակարգը նման բան չի նախատեսում, իսկ ընդդիմությունը իր սովորական գործառույթի մեջ է, պահանջելով իշխանության հրաժարական և այն կրկին փորձի տարբերակով։ Ամեն անգամ երևի տարի մեկ պետք է փորձի արտահերտ ընտրություններով իշխանություն վերցնել, և ես կարծում եմ ամեն հաջորդ անգամ ավելի քիչ ձայն է ստանալու արդյունքում, բայց համենայն դեպս ռիսկերը չափազանցնելը քաղաքական դիսկուրսին է վնասում, որտեվ կոնստրուկտիվ դիալոգը պետք է բերեր իրական ռիսկերի ճիշտ չափելուն, դրանց կառավարման շուրջ քննարկում, կառուցողական քննարկում սկսելուն, և ընդդիմության գործառույթն է նաև, իհարկե, ճնշում գործադրելով իշխանությունների վրա, բայց ներկայացնել նաև այլընտրանքային ուղիներ։ Իսկ այն դեստրուկցիան, որը մենք տեսնում ենք գործող այսպես կոչված ընդդիմության կողմից, որտեղ ես միշտ շեշտում եմ, հա, իրական ընդդիմությունը ցավոք սրտի չանցավ պարլամենտ, ես նկատի ունեմ ժողովրդավարական ուժերին, իսկ այնտեղ հայտնվեցին քրեաոլիգարխիայի մնացուկները նախկին, որոնք տիրապետում են հսկայական ռեսուրսների ֆինանսական, այդպես էլ ցավոք սրտի չունեզրկվեցին, և այն թալանը, որ իրենց ձերքերում մնաց, այդպես էլ չվերականգնվեց պետության բյուջե, և շատ ճիշտ են անվանում ոմանք թալանի փրկության շարժումը, այս շարժումը, և ամեն դեպքում մենք չունենք արդյունքում այդ դիսկուրսը, որը մեր հասարակությանը անհրաժեշտ է ճիշտ տեղորոշելու և ուրեմն չափագրելու, ինչ որ իմաստով նաև այն ռիսկերը, որ իրոնք Հայաստանի առջև կան։ Իսկ խաղաղության օրակարգը ենթադրում է և նախատեսում է բանակցային գործընթաց խաղաղ ճանապարհով խնդիրներ լուծելու ուղի, այլ ոչ թե ինքնին լուծում։ Խաղաղության պայմանագիրը, որը պետք է կնքվի, 1 տարվա հարց չի, 2 տարվա հարց չի, դա լուրջ գործընթաց է պահանջում, և արևմուտքից էլ արդեն հնչում են ձայներ այն մասին, որ դա երկարատև բանակցային շրջանն է ենթադրում Արցախի հարցի լուծումը, իսկ մինչ այդ պետք են իհարկե երաշխիքներ Արցախի անվտանգության, և Բլինկենի նախազգուշացումը, որ միակողմանի քայլերը անընդունելի են այստեղ տարածաշրջանում, ակնհայտորեն ուղված Ադրբեջանին, նշանակում, և նաև մյուս կողմից Իրանի նախազգուշացումները հերթական անգամ, հա, Իրանի դեսպանի այցելությունը Սյունիք և էլի կարմիր գծերի մասին հիշատակումը, ուղղակի հուշում է, որ կա կոնսենսուս միջազգային հանրության կողմից, և առավելագույնը Ռուսաստանը փորձի այստեղ ինչ-որ խժդժություններ իրականացնել, այդ թվում իր ազդեցության ներքո գտնվող այստեղի ուժերի միջոցով, բայց ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրությունը ունի կոնսենսուս, որ խաղաղ գործընթաց է պետք տարածաշրջանում կայուն և երկարատև և արդար խաղաղության հասնելու համար, որը ենթադրում է նաև Արցախի կարգավիճակը, այն ինչ մերժում է Ադրբեջանը, և ինչը մնալու է Ալիևի կոկորդում, ինչքան էլ նա փորձում է հիմա խուսանավել այդ խնդրից։
Դուք, պարոն Խոչոյան, խնդրեմ, ինչպես եք մեկնաբանում այդ պնդումները ընդդիմության և ընդհանրապես այս գարնանային արշավը, և արդյոք խաղաղության օրակարգը Արցախը հանձնելու օրակարգ է, թե Արցախը փրկելու։
Շատ բարի, գիտեք, ներքաղաքական բլոկի վերաբերյալ պարոն Խրշտյանի տված գնահատականը հիմնականում համաձայն եմ, ես նույնպես չեմ համարում այդ ուժերին ընդդիմադիր ուժեր, ես ավելին չեմ համարում այդ ուժերին քաղաքական ուժեր, և իրենց նպատակներն ու իրենց արշավը ըստեղության քաղաքական չեն, ես այդ ձևակերպումը փրկության, թալանի փրկության շարժում կարծում եմ շատ դիպուկ ուրեմն վերնագիր է շարժման համար։ Խնդիրը ինչն է, այս ուժերը հասկացան, որ արդար և թափանցիկ ընտրությունների միջոցով իրենք իշխանություն վերցնող չեն, իրենք չվերցեցին իշխանություն այն պարագայում, երբ որ պատրաստվում պարտված իշխանությունը ըստ էության գտնվում էր իր ամենաթույլ վիճակում, անգամ այդ պարագայում իրենք չկարողացան վերցնել այդ իշխանությունը, եթե ընտրությունները կազմակերպվում էին թափանցիկ ու արդար սկզբունքով, իրենք ուզում են իրենց կազմակերպած ընտրությունները, իրենք ուզում են իշխանություն վերցնել առանց ընտրությունների, և իշխանություն վերցրած լինելով կազմակերպել ընտրությունները իրենց այդ իշխանությունը ամրապնդելու համար, սա ըստ էության հիմնական ներքաղաքական խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արտաքինին, տեսեք, երբ որ այս ուժերը խոսում են Արցախից, մի քանի շերտ կա էլի այս խոսույթի մեջ։ Առաջինը, Արցախի մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր 20 տարի վերարտադրելով ստատուս քվոն և 20 տարի աչք փակելով ուրեմն ուժերի հարաբերակցության այն շեշտակի խախտման գործընթացի վրա, ըստ էության մսխել են առաջին Արցախյան պատերազմում հայ ժողովրդի այդքան մեծ կորուստներով եւ հայաստանի պետականության այդքան մեծ կորուստներով գտնվաճած հաղթանակը։ Այսինքն երբ որ մարդիկ խոսում են, որ իրենք հաղթանակացն են, իրենք հաղթանակացը չեն։ Իրենք այդ հաղթանակը 20 տարի կերածն են եւ այդ հաղթանակը 20 տարի մսխած մարդիկ են։ Սա առաջինը։ Երկրորդ շերտը։ Երբ որ խոսվում է նրա մասին, թե ընդդիմություն այդ ուժերը խոսում են, որ Արցախը կտան, իշխանությունը խոսում է, թե Արցախը չեն տա եւ այլն եւ այլն, գիտեք, իմ մոտ տպավորություն կա, որ մեր հասարակությունը եւ հատկապես քաղաքականների տան մինչեւ այսօր անգամ խնդիր ունի առարեսվելու իրականության եւ առարեսվելու 44-օրյա պատերազմի իրական հետևանքների հետ։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքներից ինձ համար ամենա քաղաքական առումով նշանակալից հետևանքներից մեկը այն է, որ Հայաստանն այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ։ Մասամբ կարող է դուր գալ, կարող է դուր չգալ, բայց դա փաստ է։ Եվ մենք կարող ենք հայրենասիրական հողերի մեջ փորձել գլուխներս թաքցնել ջայլամի նմանությամբ, ասելով, չէ, մենք ենք երաշխավորը, բայց եթե գա այդ վճռական պահը եւ մենք Երևա որ երաշխավորը չենք, դա լրջագույն վտանգներ կստեղծի Արցախի բնակչության համար, հա։ Հիմա այն պայքարից, երբ որ Հայաստանը այլևս երաշխավորը չէ Արցախի անվտանգությանը, Արցախը տվողնել, չտվողնել, այլևս Հայաստանը չէ։ Եվ եթե այդ ուժերը այդքան ուրեմն վճռական են որոշում կայացնողի վրա ճնշում գործադրելու հարցում Արցախ տալու չտալու, ես իրենց խորհուրդ կտամ, օրինակ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց կամ էկզոտիկայի համար Մոսկվայում նման ցույցեր իրականացնել, որտեղ այս պայծառությամբ այնքանով որքանով որ այդ կոնտինգենտը ապահովում է Արցախի անվտանգությունը, իհարկե դա էլ է մեծ հարց, թե ինչքանով է ապահովում եւ ինչքանով չի ապահովում, բայց համենայն դեպս հիմնական անվտանգության գեներատորը այս պայծառությամբ խաղաղարար կոնտինգենտն է, որը կամլիցին ճիշտ հասկացեք, ես չեմ գտնում, որ այնս նպատակն իրականում այնտեղ Արցախի բնակության ուրեմն խաղաղություն անվտանգությունն ապահովելն է, բնականաբար դա Ռուսաստանի շահերը սպասարկելն է, որն այս պայծառությամբ ելում է ինչ որ սահմաններում եւ ինչ որ քանակությամբ բնակության անվտանգության ապահովում։ Հիմա դերենք կարծում եմ, որ այնս ցույցերով կարող են այդ որոշում կայացնողի վրա տալ չտալու, որոշում կայացնողի վրա ճնշում գործադրել, ես խորհուրդ եմ տալիս նորից գնալ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց այդ ցույցերը անել կամ Մոսկվայում այդ ցույցերը անել։ Իսկ մեզ ինչ է պետք, մեզ պետք է առարեսվել իրականության հետ, իսկ իրականությունը շատ դաժան է, այդ իրականությունը այն է, որ մենք շատ քիչ, եթե ընդհանրապես ունենք ասելիք, ապա շատ քիչ ասելիք ունենք Արցախյան կարգավիճակի ապագայի հարցի վերաբերյալ եւ Արցախի այսօրվա անվտանգության ճարտարապետության մեջ, եւ եթե մենք ունենք բավարար ներուժ հիմա կամ ապագայում կարողանանք ունենալ, աշխատելն է, որպեսզի այդ իրավիճակը փոխել։ Եթե չունենք եւ հաշվակներն ցույց են տալիս, որ չենք ունենալու, աշխատել Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման եւ Արցախահայության ֆիզիկական անվտանգության այլընտրանքային հարաբերակների ռեակցիան ուղղությամբ։
Հիմա պաստորեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ անդիմությունը ասում է, տեսեք, 30 տարի շուրջ Հայաստանը պահել է Արցախը, չի հանձնել Արցախը։ Եվ հիմա պաստորեն եկել է այն պահը, ինչպես դուք եք ասում, ինչպես բոլորն են ասում, որ այժմ Հայաստանն այլևս որևէ վերահսկողություն չունի, լծակ չունի Արցախը պահելու կամ չպահելու։ Պարոն Խոշորյան, խնդրեմ։
Ես պետք է մի փոքր չհամաձայնվեմ գործընկերոջս հետ, ասել, որ այլևս մենք երաշխավորը չենք Արցախի, այսինքն Հայաստանը երաշխավորը չի Արցախի անվտանգության, դա նշանակում է համարել, որ միջև պատերազմը միակ երաշխավորը Արցախի անվտանգության Հայաստանն է եղել, ինչը պատերազմը ցույց տվեց, որ այդպես չէր եւ չէր կարող լինել։ Իրականում անվտանգությունը բազմաբաղադրիչ ինքը երևույթ է, հատկապես Արցախի անվտանգությունը, եւ միայն Հայաստանը չէ, որ այն ապահովում էր, այլ միջազգային տարբեր ուժերի, գերտերությունների, հատկապես նաեւ շահերի բալանսն էր, որը որ քանի դեռ շատ թե քիչ ուրեմն ապահովում էր նաեւ Հայաստանը իր ցանրակշիռ իհարկե մասնակցություն իր ռազմական ներկայությամբ Արցախում, իր ուրեմն տնտեսական աջակցությամբ եւ այլն ամեն ինչ ներդնում էր, բայց ամեն դեպքում այդ բալանսը քանի դեռ կար, Արցախի անվտանգությունը կայուն էր շատ թե քիչ։ Այդ բալանսը խախտվեց, շատ ճիշտ նշեցին գործընկերը, մսխելու արդյունքում մեր հաղթանակը, նախկին իշխանությունների ապաշնոր քաղաքականության եւ կառավարման արդյունքում, տգիտության, նիրհելու այդ հաղթանակի լավրերի վրա նիրհելու արդյունքում, և մենք ստացանք այն, որ մեր հակառակորդը 30 տարի աշխատում էր, իսկ մեր իշխանությունները նախկին թալանում էին սեպական երկիրը, թուլացնում էին ավելի շատ, որի մասին բարձրաձայնել ենք, այնպես չի, որ երբ որ մենք այն ժամանակ ընդդիմադիր էինք, մենք չէինք խոսում դրա մասին, մա դրա մասին ախտորոշում էինք, ցույց էինք տալիս, հետևանքների մասին էլ ասում էինք, ինչ կլինի, եթե այսպես շարունակվի։ Այնպես որ ես կարծում եմ, այո, իհարկե պատերազմի արդյունքում այդ բալանսի մեջ Հայաստանի ռազմական ներդրումը ավելի պակաս է, բայց միևնույն է, այդ բալանսի մեջ Հայաստանի առկայությունը Արցախի թիկունքում դեռ պահպանվում է, անկախ նրանից, որ այնտեղ մենք ավելի նվազ ռազմական ներկայություն ունենք։ Մենք թե տնտեսապես ենք աջակցում Արցախին, և թե էթնիկ զտման վտանգի դեպքում Հայաստանը իհարկե անմասը չի մնա և անտարբեր չի մնա, և այստեղ մեր շահերը համընկնում են նաև միջազգային հանրության դիրքորոշման հետ, որը ևս թույլ չի տալու, և ինքը դեմ է որևէ էթնիկ զտման որևէ տեղ, և մենք տեսանք, որ նույնիսկ փոքր դրվակ նման մի վտանգի, հա, փարուխի դեպքում ինչ կոշտ դիմադրության արժանացավ, և ըստ էության հենց դա կանխեց Ադրբեջանի նկարտումների շարունակությունը այդ ուղղությամբ, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի կոշտ դիրքորոշումը, որից հետո նոր սենց ուշացումով Ռուսաստանը դրան միացավ։
Այդ հետաքրքիր դիտարկում է պան Խուշուրջյանը, ըստ էության մենք Հայաստանը դեռևս պահպանում է այդ լծակները ներազդելու ցանկացած ադրբեջանական փորձի վրա, ինչպես ասում են, դատարկել Արցախը կամ դատարկել ինչ-որ Արցախի գյուղ, ըստ էության այդ լծակները մնում են թե միջազգային ճնշման և թե ընդհուպ մինչև պատերազմական իրավիճակի
իհարկե, մենք երբեք թույլ չենք տա, որ մեր հայրենակիցներին այնտեղ ինչ-որ մեկը սպառնա սպանությունով կամ էթնիկ զտման վտարելով սեփական հողերին։ Այսինքն, անկախ նրանից, թե մենք ինչպես կգնահատենք մեր հնարավորությունները, բայց մենք չենք կողք քաշվի այդ մեկ, և երկրորդը, այն որ նման ներկայություն Հայաստանը ունի, Ալիևի ռետորաբանությունն էլ է ցույց տալիս, որ անդադ այդ ուղղությամբ է շեշտադրում, որ Հայաստանը չպետք է իր բանակը ունենա, չպետք է ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնի և այլն, ինքը հասկանում, եթե ինքը Հայաստանից խնդիր չունենար Արցախի թիկունքում կանգնած որպես գործոն, ինքը այդքան մեծ ուշադրություն դրան չէր դարձնի։
Բարեկամներ, ես ճիշտ ասած չեմ քեսի լավատեսության նոտաները, որոնք որ այստեղ հնչեցին։ Առաջինը, եկեք երեք կոչենք իրենց անով, Հայաստանը ոչ թե ունի ավելի նվազ ռազմական ներկայություն Արցախում, այլ Հայաստանը չունի Արցախում ռազմական ներկայություն, և դա էր նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարագրի կետերից մեկը, որ Հայաստանը դուրս էր բերում իր զորամիավորումները Արցախից, ինչը Հայաստանը արել է։ Այսինքն, Հայաստանը ոչ թե ունի ավելի նվազ ռազմական ներկայություն, այլ Հայաստանը Արցախում ռազմական ներկայություն չունի, սա մեկ։ Երկրորդ, երբ որ խոսքը գրում է նրա մասին, որ մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի Արցախում տեղի ունենա էթնիկ զտում կամ որևէ մեկը սպառնա մեր հայրենակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը, իսկ ինչ գործիքներով մենք դա թույլ չենք տալու, մենք կարող ենք սա կոնկրետ ասել, այսինքն ո՞ր ստորաբաժանումն է և ուր է գնալու, կան այդ ստորաբաժանումները, ինչ են իրենք անելու էթնիկ զտման կամ ֆիզիկական վտանգի առկայության դեպքում, սա մի խնդիր, և երկրորդը, եթե մենք հնարավորություն և կարողություն ունենք դա թույլ չտալու, մենք դա թույլ չենք տա նաև Շուշիում և Հադրութում, իսկ Շուշիում և Հադրութում արդեն իսկ տեղի ունեցել էթնիկ զտում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական բաղադրիչին, գիտեք, մեր տարածաշրջանը ցավալիորեն շատ արագ մուտք է գործել մի դեստաբիլիզացիայի փուլ, որում այլևս հիմնական ուժը ուժն է, ոչ թե քաղաքականը, ոչ թե խոսքը, ոչ թե սանկցիաները, ոչ թե բանաձևերը, այլ հենց ուժն է հիմնական ուժը։ Բացի դրանից, Արցախի գոյություն ունեցող այլևս քարտեզը հատվածներ կա, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերի համար խնդիրներ լուծելու համար անհրաժեշտ են ժամեր։ Եթե մարդիկ եղել են Շուշիում և Ստեփանակերտում, իրենք կհասկանան, ես ինչի մասին եմ խոսում, հա, և այս պարագայում հույս դնել քաղաքական հայտարարությունների կամ քաղաքական բանաձևերի վրա ու որպես խաղադրույք դրա դնել մարդկանց կյանքերը, ներեցեք, ինձ համար մի քիչ հատ բարձր խաղադրույք է։ Այս պարագայում ես նորից եմ ասում, Հայաստանը պետք է կենտրոնանա սեփական անվտանգության, ուրեմն, ապահովման վրա, իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի բնակչության ֆիզիկական անվտանգությունը, ստեղ իրականում գոյություն ունի ստիս 3 սցենար, մեկը մեկից վատն են։ Առաջին սցենարը այդ այն է, որ ռուսական խաղաղ կոնտինգենտը այնտեղ շարունակում է մնալ և տալ այն երաշխիքները, որը ինքը տալիս է, նորից այստեղ ես որևէ կերպ չեմ համարում դրանք բավարար լավ կամ երաշխներ, դրանք ուղղակի են ինչ-որ կան եւ դրանք շարունակվում են ինչ-որ ժամանակ։ Մյուս տարբերակը Ռուսաստանը սեփական կամքով, այսինքն Ադրբեջանի ինչ-որ պայմանավորությունների գալով հանում է իր կոնտինգենտը կամ չի կարողանում այլևս պահպանել իր կոտիկետ ուկրաինական ճակատում իր գործերի շատ վատանալու պատճառով, բայց կարեական չի, հա, այդ կոնտինգենտը դուրս է գալիս, այստեղ արդեն կա երկու ճանապարհ, կամ մենք ստանում ենք ինչ-ինչ արևմտյան երաշխիքներ, որ Արցախի բնակչությունը ունենում է ֆիզիկական անվտանգություն, ընդ որում շատ կոնկրետ երաշխիքների մասին պետք է խոսքը գնա, ընդ ինչև ինչո կոնտինգենտ, որը որ կունենա responsibility to protect, այսինքն պաշտպանության պատասխանատվություն։ Ընդ որում սա ինձ համար շատ քիչ հավանական սցենար է։ Եվ վերջապես երրորդ սցենարը, եթե չի աշխատում առաջինը, չի աշխատում երկրորդը, մենք պետք է անդուք ինչ-ի մտածենք Արցախի բնակության տարհանման մասին, որտեղ Արցախում Արցախի բնակության ֆիզիկական անվտանգությունը երաշխավորելու ունակ չէ այլևս Հայաստանը։
Լավ, հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչու են անդիմադիր ուժերը փողոց դուրս եկել, եթե նրանք այս պահի դրությամբ չունեն անհրաժեշտ ռեսուրս հավաքելու հրապարակներում 200 000 ցուցարար, որն ի դեպ կարողացավ անել Նիկոլ Փաշինյանը, որոշ հաշվարկներով այդ թիվը մինչև 5 միլիոն էր հասնում, ինչ հույսով են դուրս եկել փողոց, եւ եթե կարելի է նաեւ խոսենք այն մասին, թե ինչու հենց հիմա, ինչն է փոխվել, նշաձողը ոտքի հանեց ընդդիմությանը, թե այդ դրդող ազդակներ կան, այլ դրդող ազդակներ կան, պարոն Խոշոջյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն, ես ուղղակի միջև այդ հարցին անցնել, ամեն դեպքում կուզենայի արձագանքել նախորդ դիտարկումն, որտեղ սա կարևոր պահ է եւ պետք է ճիշտ հասկանանք, հա, տեղի ունեցածը եւ ամելիքը։ Տեսեք, ես նախ երբ որ ասում եմ Հայաստանի ռազմական ներկայություն, ես հատուկ շեշտում եմ Հայաստան, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն։ Հայաստանը իմ համար նաև Արցախն է, եւ եթե այնտեղ կան հայեր, զինված հայեր, արցախցիներ, դա նշանակում է, որ հայկական ռազմական ներկայություն կա այնտեղ, Հայաստանի ռազմական ներկայություն կա։ Դա կա։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է զուգահեռներին, որ եթե մենք էթնիկ զտում կարողանանք կանխել, Շուշին եւ Հադրութը կկանխենք։ Իմ ասածն էլ հենց դա է, որ եթե Ադրբեջանը փորձի նորից ինչ-որ էթնիկ զտման գնալ, ինքը դա կարող է անել միայն պատերազմի միջոցով, այսինքն ինքը ստիպված է լինելու Հայաստանի դեմ պատերազմել, որտեղ Հայաստանը թույլ չի տալու, որպես ինչ-որ իմաստով նաեւ Արցախի անվտանգության երաշխավոր, անկախ նրանից էլ եմ ասում, թե ինչ կարգավիճակով է ներկա Արցախում, թույլ տալ, որ նման էթնիկ զտում լինի, ուրեմն Ադրբեջանի կողմից։
Եվ ինչով է ավարտվելու այդ պատերազմը։
Հիմա ասեմ, ուրեմն երբ որ նաև զուգահեռներ է գնում 44 օրյա պատերազմի հետ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 44 օրյա պատերազմից առաջ ոչ մի նման կոշտ, ուրեմն մեսիջներ արևմուտքից կանխելու այդ պատերազմը եւ Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու չի եղել։ Եվ դա պայմանավորված էր կոնկրետ վարչակարգով, որը իշխում էր այն ժամանակ Միացյալ Նահանգներում, Տրամփի վարչակարգը, որը բազմիցս ես ախտորոշել եմ իր խնդիրները, իզոլացիոնիստ էր, ամբողջը թողել էր տարածաշրջանը թուրքերի եւ ռուսների վրա, ասել էր ինչ ուզում եք արեք։ Այնպես որ հիմա Բայդենի հրճակած քաղաքականությունը, որ ինքը հետեւականորեն տարում է, բերելու է նրան, որ եթե էթնիկ զտման փոշ լինի Արցախում, իսկ Ադրբեջանը Ռուսաստանի պես հզոր տերություն չէ, որ մտնի ոնց որ Ուկրաինան մտավ Ռուսաստանի, Ուկրաինայում է էթնիկ զտում անում, բայց նույնիսկ այնտեղ մենք տեսնում ենք ինչ արձագանքի արժանանում Ռուսաստանը, ինչ մեկուսացման, սանկցիաների, ճնշումների, եւ ես կարծում եմ, որ նույնը կլինի Ադրբեջանի հետ, եւ Ադրբեջան շատ լավ պատկերացնում է դա, դրա համար էլ շատ զուսպ եղավ հենց փարոխից հետո։ Հիմա ես գալով ձեր
հարցին, եթե կարելի է,
բա ինչ էլ անեն իրենք, իրենք իրենց կոպիտ ասած քաղաքական հացը ինչպես վաստակեն, պետք է մի բան անեն, չէ, պարլամենտում ոչինչ մոտները չի ստացվում, բացի անհեթեթ ինչ-որ քննադատական անհիմն շատ դեպքերում պահվածքից, անընդհատ այդ դավաճանության մեջ մեղադրվել, որից արդեն մարդիկ հոգնել են, որովե հիմնավորում դրա մեջ չեն չտեսնելով, իրենք մի բան պետք է անեն, թե չէ, դե հիմա դուրս են եկել, փողոցում են փորձում նույն անել, էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ ես այստեղ արտաքին ազդակներ եմ տեսնում, ուրեմն թիկունքում այս շարժման, էլի ռուսական հետքի նշանները կան, ինչպես դա եղել է ի դեպ մայիսի 12-ից հետո 21 թվականի, երբ որ այստեղ նախընտրական շրջանում փորձարվեց աճեցնել եւ իշխանության բերել Ռոբերտ Քոչարյանին, հիմա շատ ավելի նվազ ռեսուրսներ կան դրա համար իհարկե, եւ Ռուսաստանն էլ է թույլացած, եւ այս ընդդիմությունն էլ այլևս նույնիսկ այն 20%-անոց ռեյտինգը, որ ուներ այն ժամանակ, որ կարողացավ հավաքի, հա, ես նկատի ունեմ քոչարյանական ընդդիմությունը այսօր դրա շանսը չունի, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հականատեսը կլինենք մաքսիմում ինչ որ լարած ճիգերի արդյունքում ինչ որ քանակ մարդկանց վերած հրապարակ առանց էներգետիկայի, ինչ որ կհավաքվեն, կխոսեն եւ կծրվեն։
Պարոն Քոչարյան, խնդրեմ դուք ասեք, ինչու հենց հիմա դուրս եկավ անդիմությունը, եւ եթե որևէ օրենսդրական հնարավորություն չունի վարչապետին հեռացնելու, Ապա ինչ նպատակ է հետապնդում։
Շատ բարի, նախ սկսենք իրենց լեզվամտածողությունից, այն որ իրենք խոսում են, որ իրենց խնդիրը այն է, որ ինչո՞ւ մեկ ուզում Արցախը տալ եւ այլն։ Որևէ մեկը որևէ հոդաբաշխ բացատրություն լսել է, թե ընդդիմությունը ինչպես է պատկերացնում այս հարցի լուծումը, եթե ինքը գա իշխանության։ Միակ հոդաբաշխ միտքը, որը որ ես լսել եմ, դա այն է, որ պետք է իրավիճակը սարեսնել թողնել հետագայի համար։ Այսինքն անել մոտապես այն, ինչ որ այդ ուժերը արել են 20 տարի, մոտապես անել այն, ինչ որ այդ ուժերը 20 տարի անելով մեզ բերել հասցրել են այս պատուհասին, այսինքն նորից ստատուս քվոյի կրկնությունը, որը եթե նախկինում դա գոնե հաղթանակի հիմն վրա հիմնված ստատուս քվոյի վերարտադրություն, հիմա դա պարտության վրա հենված ստատուս քվոյի կրկնությունն է, որը նույնպես բնականաբար մեզ բերել է անգամ ավելի մեծ աղետների, քան դա 44-սերա պատրաստներ, քան դա ներկայիս իրավիճակն է։ Սա մեկ, երկրորդը։ Գիտեք, մոտ տպավորություն կա, որ գործընթացը հստակ կարգավորվում է եւ կարգավորվում է ոչ Հայաստանից, ու գործընթացը ունի միայն մեկ նպատակ՝ հնարավորինս ամայացնելու քաղաքական դաշտը, հնարավորինս քաղաքական դիսկուրսի մակարդակը իջեցնելու, հնարավորինս շատ հարվածներ հասցնելու թե այս ուժերին, որոնք որ անում են այս շարժումը, եւ թե իշխանությանը, որը որ մտնելով այս ուժերի հետ քաղաքական պոլեմիկայի մեջ, քաղաքական հաղորդակցության մեջ նույնպես արժե զրկվում է։ Այսինքն տպավորությունը այնպես է, թե հստակ քաղաքական նպատակ կա դրված ճանապարհ մաքրել նոր ձևավորվող ինչ-որ ուժի համար, այս երկուսին հնարավորինս արժե զրկելով, հնարավորինս հեղինակա զրկելով եւ հնարավորինս թուլացնելով, թե որն է այդ նոր ուժը, որի վրա որ կազմակերպվում է այս ուրեմն այս ամբողջ գործընթացը, այսպես ասենք, դեռ ժամանակը ցույց կտա, դրա մասին ես կարծում եմ դեռ վաղ է խոսել, դա կերևա, երբ որ մենք մոտենանք նոր ընտրական ցիկլին, որը կարծում եմ, որ Ռամազանես պայուսյան կլինի հերթական, որովհետև ես չեմ տեսնում որևէ ներուժ, որ այս ընդդիմությունը կարողանա հասցնել գործընթացները արտահերթ խորհրդանական անդրությունների, բայց այն, որ կարողանա ապահովել այն, որ Հայաստանը մտնի նոր ընտրական գործընթացի ցիկլի մեջ գրեթե ամայացած քաղաքական դաշտով, հա, դա բավականին հնարավոր է։
Պարոնայք, նաև կա այսպիսի մի բան, որ մենք տեսնենք, որ Մոսկվան շատ խանդով է վերաբերվում Բրյուսելի այս միջնորդությանը, ըստ էության նրանք ասում են, որ Բրյուսելը խանգարում է, ուզում է, ասենք, յուրացնել այդ ողջ գործընթացը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ տեսնում ենք, որ Բրյուսելի եւ Մոսկվայի միջեւ վիհ է գոյացել, այսինքն թշնամական վերաբերմունք է, եւ ոչ միայն Բրյուսելի, այլ նաեւ Վաշինգտոնի անկեղծ պետք է լինել, այս պետությունները, այս երկրները երկար ժամանակ դեռ չեն նստի նույն սեղանի շուրջ, հատկապես Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հիմա խնդրում եմ մեկնաբանեք այս հարցը։ Այս իմաստով չեք կարծում, որ Ռուսաստանը կարող է կրկին սկսել խոչընդոտել այս կարգավորման գործընթացը։ Խնդրեմ, պարոն Խուշուրջյան, սկսենք ձեզնից։ Խնդրեմ, ձեզ ամեն մեկը 1 րոպե։
Միանշանակ համամիտ եմ ձեր հետ, Ռուսաստանը միշտ է խոչընդոտել Արցախյան կարգավորմանը, եւ Քիվեստում, երբ որ Ալիևը մերժեց դա ռուսական հետքն էր, որտեղ Ալիևը հայտնի է որպես KGB-ի կապերով, եւ հետագայում Կազանում Ռուսաստանը այնպիսի իմպրովիզացիա արեց, որ Ալիևը կրկին մերժեց, այսինքն դա Ռուսաստանի համար անընդունելի է ընդհանրապես Արցախի հարցի կարգավորումը, վերջնական արդար կարգավորումը, որի արդյունքում ինքը իր ազդեցությունը նվազելու է ավտոմատ էստեղ։ Եվ հիմա եւս, երբ որ Ուկրաինայում իր դերակատարումը գնալով արդեն տեսանելի է, հա, իր թուլացումը եւ վերջի Lend-Lease-ի որոշումը, տեսակ 33 միլիարդի նաեւ միայն Միացյալ Նահանգներն է այդքան հատկացնելու ռազմական աջակցություն, եւ ընդհանրապես արևմուտքը փաստացի Lend-Lease-ը իրականացնել Ուկրաինայի համար, Ռուսաստանը բնականաբար հասկանում է, որ կամաց-կամաց իր ազդեցությունը տարածաշրջանից թուլանալու է, եւ այո, Մինսկի խմբումը իր դերակատարությունը ըստ էության չզոհացվել է, եւ Մինսկի խումբը ամբողջությամբ ըստ էության անցել է Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ձեռքը, եւ այստեղ Հայաստանի ճիշտ դիրքավորումը եւ ճիշտ դիվանագիտությունն է, որ նաեւ խանդի առարկա է դառնում։ Եվ ուղղակի մի բան եմ ուզում ասեմ, որ այև այսօրվա շարժումը նաև ընդդիմության, որ ես ասում եմ ռուսական հետք եմ տեսնում, ես կապում եմ դա նրա հետ, որ Հայաստանի իշխանությունները այս խաղաղության գործընթացի մեջ դիվանագիտական ճկունք հայելերի միջոցով կարողանում են նաև թուլացնել իրենց կախվածությունը Ռուսաստանից, իսկ դա իհարկե դիմադրության է արժանում Մոսկվայի կողմից, նաև իր այստեղի դերակատարների միջոցով։
Այո, պարոն Խոշորյան, հիմա պարոն Քոչենյան, խնդրեմ, դուք
Շատ բարի։ Կարճաժամկետ կտրվածքով իհարկե ձեր ասածը կարող է տեղ ունենալ, այն որ այս ուժերը օգտագործվում են Ռուսաստանի կողմից նաև ուրեմն հարվածել համար իշխանություններին Բրյուսելյան գործընթացի ձեր կանգնելու համար։ Միևնույն ժամանակ, այն որ Բրյուսելյան գործընթացը եւ Մոսկովյան գործընթացը միմյանց զուգահեռ ֆորմատների վերածվելով եւ զուգահեռ իրար աշխատելով ինչ որ պայի մտնելու են կոնֆլիկտ, մտնելու էին եւ մտել են եւ կմտնեն դեռևս կոնֆլիկտի մեջ, նույնպես փաստ է, եւ ես կարծում եմ որ այս հողի վրա մենք ապագայում եւս կտեսնենք սրացուներ, թե Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, թե Հայաստանի շուրջ զարգացող տարածաշրջանային եւ աշխարհակահական գործընթացների մեջ այս ձևաչափերը դատապարտված են լինել կոնֆլիկտային միմյանց միջև։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոնակ, շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, ու ես հուսով եմ, որ մենք շուտով կհանդիպենք նաև քննարկելու այս խաղաղության գործընթացի սկիզբը, որովհետև ըստ էության մայիսի 2-ին ևս մի հանդիպում է նախատեսված Արմեն Գրիգորյանի եւ Իգմետ Հաջիևի միջև, որին կարող է հաջորդել երկու երկրների ղեկավարների հանդիպում, ևս մի հանդիպում Բրյուսելում։ Շնորհակալություն, ստեցուն ձեզ։
Հաջողություն։
Ռուսական ուժերը Ուկրաինայում մեծ կորուստներ կրելուց հետո ստիպված էին հեռանալ Կիևի մատույցներից եւ ինչ որ ժամանակ դադարեցրին քաղաքի ռմբակոծությունները։ Սակայն այս շաբաթ նրանք կրկին հրթիրագործեցին Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, հենց այն ժամանակ, երբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Մոսկվայի ժամանեց Կիև։ Ընդ որում Անտոնիո Գուտերեշը Մոսկվայում հանդիպել էր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ բանակցել նրա հետ քաղաքի բնակության համար մարդասիրական միջանցքներ բացելու հարցի շուրջ, այդ թվում նաեւ Մարիուպոլում։ Սակայն, ինչպես վերուցաբանելն են նկատում, Կիևի բնակելի շենքի ռմբակոծությունը Պուտինի միտումնավոր հասցեական քայլներ ուղղված Գուտերեշին։ Իսկ ինքը գլխավոր քարտուղարը այցելեց հրթիրի հարվածից կործանված բնակելի թաղամասեր, եղավ Իրպինում, անձամբ տեսավ ավերածությունները։ Այս սարսափելի սցենարը ցույց է տալիս մի բան, որ ցավոք միշտ ճիշտ է այն, որ խաղ բնակիչները միշտ վճարում են ամենաբարձր գինը։ Այս շենքում ապրում էին անմեղ քաղաքացիական անձինք, նրանք վճարում էին ամենաբարձր գինը պատերազմի համար, որում նրանք ընդհանրապես մասնակցություն չունեին, ասաց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Կիևի բնակելի շենքի հրթիրակոծության զոհ դարձավ նաև մեր ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության Կիևի բյուրոյի պրոդյուսեր Վիրա Հիրիչը։ Այս կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես եկավ Ջեյմի Ֆլայը, Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ։
We're devastated by the loss of Vera overnight in Kyiv. Obviously, we know.
Մենք խորապես վշտացած ենք Կիևում մեր ուկրաինական ծառայության աշխատակից Վիրա Հիրիչի մահվան կապակցությամբ։ Մենք կորցրեցինք սիրելի գործընկերոջ, որը կհիշվի իր պրոֆեսիոնալիզմով եւ մեր առաքելության իր նվիրվածությամբ։ Մենք ցնցված եւ զարյացած ենք իր սեփական տանը նրա մահվան անիմաստ բնույթից։ Նա սիրում էր իր քաղաքը, իր հայրենիքը, նրա հիշատակը անդմիշտ կոչեշնչի մեր աշխատանքը Ուկրաինայում եւ դրանից դուրս, ասաց Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Ջեյմի Ֆլայը։ Ռուսաստանի նախագահը շարունակում է սպառնալ աշխարհին Ուկրաինային օգնելու համար, այն երկրները, որոնք կօգնեն Ուկրաինային կայծակնային պատասխան կստանան, սպառնաց Պուտինը։ Դիտենք։
Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого...
Եթե ինչ-որ մեկը մտադիր է արտաքին միջամտություն կատարել ընթացող իրադարձություններին եւ անընդունելի ռազմավարական սպառնալիքներ ստեղծել Ռուսաստանի համար, ապա պետք է իմանա, որ մեր պատասխան հարվածները կայծակնային են լինելու։ Դրա համար մենք ունենք բոլոր գործիքները, այնպիսի գործիքներ, որ ոչ ոք չունի։ Եվ մենք չենք պարծենա, մենք կօգտագործենք դրանք, եթե անհրաժեշտ լինի, եւ ես ուզում եմ, որ բոլորն իմանան։ Մենք բոլոր որոշումներն ընդունել ենք այս հարցում։ Իսկ արդյոք նախարար Լավրովը հարցազրույցի ձևաչափով սպառնաց միջուկային զենքով, դիտենք։
Действительно, риски весьма и весьма существенные. Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, такую через прокси, и вооружает этого прокси, ну, на войне как на войне.
Սակայն միացյալ նահանգները անտեսելով այդ սպառնալիքները շեշտակի ավելացրեց ռազմական օգնության ծավալները Ուկրաինային։ Նախ կոնգրեսը ընդունեց օրինագիծ, որը կոչվում է Ուկրաինայի ժողովրդավարության պաշտպանության վարձակալության ակտ, որը նախկինում կիրառվել էր Հիտլերի դեմ կռվող դաշնակիցներին օգնություն տրամադրելու համար։ Այն ժամանակ այդ օրենքը հայտնի էր Lend-Lease անվան տակ, օգնության հիմնական շահառուն Մեծ Բրիտանիան էր։ Ներկայացուցիչների պալատը հաստատեց օրինագիծը 417 կողմ 10-վեմ հարաբերակցությամբ։
On this vote, the yeas are 417 and the nays are 10. The bill is passed.
Այս ակտը թույլ կտա Վաշինգտոնին ռազմական տեխնիկա տրամադրել կամ վարձակալության տալ ԱՄՆ դաշնակիցներին առաջին հերթին Ուկրաինային։ Կոնգրեսականները հույս ունեն, որ ակտը հնարավորություն կտա ամերիկյան մասնավոր ընկերություններին արագ մատակարարումներ կատարել Ուկրաինայի համար, ինչպես նաև ռուսական ներխուժումից տուժած արևելաեվրոպական երկրների համար, շրջանցելով բյուրոկրատական բազմաթիվ խոչընդոտները։
Jim McGovern from
Massachusetts. Nice to meet you. Thank you very much. Nancy Pelosi ղեկավարությամբ ժամանեցին Կիև, հանդիպեցին նախագահ Զելենսկիի հետ. Մենք այցելում ենք ձեր շնորհակալություն հայտնելու հանուն ազատության ձեր պայքարի համար, ձեր պայքարը պայքար է բոլորի համար, մեր հանձնառությունն է լինել ձեր կողքին, քանի դեռ պայքարը չի ավարտվել, ասաց Նանսի Փելոսին Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։
Ուկրաինան շուտով ահռելի ամերիկյան օգնություն կստանա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենն այսպես հայտարարեց, որ պատրաստվում է կոնգրեսից 33 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ հատկացումներ խնդրել Ուկրաինայի համար։ Ֆինանսական այս հսկայական փաթեթը ներառում է ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի զենք, զինամթերք եւ այլ ռազմական օգնություն, ինչպես նաեւ 8.5 միլիարդ դոլարի ուղղակի տնտեսական օգնություն Ուկրաինայի կառավարությանը, ինչպես նաեւ 3 միլիարդ դոլարի մարդասիրական եւ պարենային անվտանգության օգնություն։ Դիտենք։
Ես հենց նոր ստորագրեցի կոնգրեսին ուղղված խնդրանքը անվտանգության, տնտեսական եւ հումանիտար կարեւորագույն օժանդակության համար օգնելու Ուկրաինային շարունակել դիմակայել Պուտինի ագրեսիային այն էլ շատ կարևոր պահին։ Մեզ անհրաժեշտ է այս օրինագիծը Ուկրաինային ազատության համար պայքարում աջակցելու նպատակով։ ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցները, Եվրամիության մեր գործընկերները նույնպես պատրաստվում են վճարել ծախսերի իրենց արդար մասը։ Բայց մենք պետք է սա անենք, մենք պետք է տանք մեր բաժինը, ինչպես նաև առաջնորդենք դաշինքը։ Եվ այս կռվի գինը էժան չէ, բայց ագրեսիային զիջելը ավելի թանկ կլինի, եթե թույլ տանք, որ դա տեղի
ունենա։
Մենք հեշտացնում ենք զենքի եւ համակարգերի զգալի հոսքը ամբողջ աշխարհի մեր դաշնակիցներից եւ գործընկերներից դեպի Ուկրաինա, ներառյալ տանկերի, հրետանու եւ այլ զինատեսակների հոսքը։ Այդ աջակցությունն աննախադեպ արագությամբ է շարժվում։ Նոր տեխնիկայի մեծ մասը, որը մենք հայտարարել ենք վերջին երկու ամիսներին, երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն հասել են Ուկրաինա, որտեղ այն կարող է ուղղակիորեն օգտագործվել ռազմիդաշտում։ Հիմնականում մենք փողի կարիք ունենք, եւ ահա թե ինչու այսօր շարունակելու համար Ուկրաինայի մատակարարումները, երբ այդ երկիրը շարունակում է կռվել, ես կոնգրեսին եմ ուղարկում հարցում բյուջեի լրացուցիչ հատկացումների համար։ Դա անխափան կպահի զենքի և զինամթերքի մատակարարումները ուկրաինացի մարտիկների համար, ինչպես նաև տնտեսական ու մարդասիրական օգնության տրամադրումը ուկրաինացի ժողովրդին։ Կարևոր է, որ այս ֆինանսավորումը հնարավորինս արագ կատարվի, ասաց ԱՄՆ-ի նախագահը, խոստանալով ուժեղացնել պայքարը ռուս օլիգարխների միջոցներ արգրավելու համար։ Նա խոստանում է վերցնել ռուս օլիգարխներից գողապետության օգնությամբ ձեռք բերված ապօրինի եկամուտները։
options do you have to ensure Poland and Bulgaria have sufficient supplies of gas?
In addition to this supplement,
ի հավելումն այս լրացուցիչ ֆինանսավորման ես նաև կոնգրես եմ ուղարկում մի համապարփակ փաթեթ, որը կուժեղացնի մեր ջանքերը ռուս օլիգարխների ունեցվածքը հայտնաբերելու համար։ Մենք կվերցնենք նրանց ապօրինի ձեռք բերած եկամուտները, մենք պատրաստվում ենք արգրավել նրանց զբոսանավերը, շքեղտները եւ Պուտինի գողապետության ապօրինի ստացված շահույթները։ Այո, գողապետության, նրանցից ովքեր գողապետություն են
kleptocracy and the guys who are the kleptocracies.
Բայդենը հերքեց Ռուսաստանի նախագահի եւ արգոս նախարարի այն պնդումները, թե Միացյալ Նահանգները հերավար պատերազմ է վարում Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի միջոցով, նաեւ քննադատելով Ռուսաստանի ղեկավարին միջուկային զենք կիրառելու սպառնալիքների համար։ Մենք չենք հարցակվում Ռուսաստանի վրա, մենք օգնում ենք Ուկրաինային պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից։ Եվ ինչպես Պուտինը որոշեց սկսել դաժան ներխուժումը, նա կարող էր ընտրություն կատարել, վերջ տնելու այդ դաժան ներխուժմանը։ Ռուսաստանն է ագրեսորը, ոչ մի եթե, ոչ մի բայց, հստակ է, Ռուսաստանը ագրեսոր է։
No one should be making idle comments about the use of nuclear weapons or
ոչ ոք չպետք է պարապ մեկնաբանություններ անի միջուկային զենքի կիրառման կամ դրանց կիրառման հնարավորության մասին։ Դա անպատասխանատու է։ Հանրային ջավելինի մակնիշի հակատանկային հրթիռն արտադրվում է արդիական զենքի հայտնի արտադրող Lockheed Martin գործարանում։ Բայդենը հայտնեց լրագրողներին, որ գնում է գործարան շնորհակալություն հայտնելու ամերիկացի զինագործներին Ռուսաստանի ագրեսիան կասեցնելու գործումներ դրման համար։ Քրտնաջան աշխատանքը վճռորոշ դեր է խաղացել Ուկրաինայի Պուտինի ռազմավարական ձախողման ապահովման գործում, ասաց ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։
Միջդեռ Մարիուպոլի մարդասիրական աղետի մասշտաբները էլ ավելի ակնհայտ են դառնում քաղաքից փախչող բնակիչների օտարերկրյա թղթակիցների տրամադրած տեսանյութերի եւ արբանյակային պատկերների հիման վրա։ Դիտենք։
Նովին ավերված ուղական քաղաքի վերածված Մարիուպոլի բնակիչները պատմում են սարսափների մասին, որ կրել են, երբ ռուսական ուժերը եւ ռուսամետ անջատականները ներխուժել են քաղաք։ Կանգուն ոչ մի շենք չի մնացել։ Ռմբակոծության հետքերն ամենուր են։ Դժվար է հասկանալ ռազմական այս գործողության նշանակապատակը։ Միակ բացատրությունը կարող է լինել այն, որ ռուսները ցանկացել են դատարկել քաղաքը, սարսափ տարածել բնակության շրջանում, ահաբեկել մարդկանց։ Ծանր ռմբակոծությունները, անասելի զրկանքները ոչ մի կերպ չեն ազդել մարդկային կարեկցանքի վրա, մարդիկ չեն զլացել ծաղիկներ գտնել եւ տեղադրել ցեփական տան դիմաց թաղված իրենց հարևանների կամ բարեկամների բակային շիրիմներին։
Была бойня. Страшное дело.
71-ամյա Վիտալի Կուդասովն ասում է. Մարիուպոլում սպանդ էր, դա կոտորած էր, սարսափելի բան, երբ արկերը թռչում էին վրայով, ռումբեր, արկեր եւ այլն, մտածում էինք չենք ապրի, բայց մենք դիմացանք։
Мина разорвалась в 8 метрах от меня.
Արկը պայթեց 8 մետր հեռավորության վրա, ես ժամանակին չհասցրի, որ հասնեմ նկող ջերմություն զգացի դեմքի, բայց ինչ է լինի փառք Աստծո, ամեն ինչ լավ կլինի։
Ну, ничего. Слава Богу, всё будет нормально.
Ужасно. Это как в фильмах показывают последние дни.
Мариуполь բնակիչ Վիկտորիա Նիկոլայևան ռուսների հրթիռակոչությունը նմանեցնում է աշխարհի վերջի մասին ֆիլմին։ Սարսափելի է, դա նման է մորոակի վերջին օրերի ֆիլմին։ Նույն բանն այստեղ էր։ Մենք քաղցած էինք, երեխան լաց էր լինում, երբ գրադ արկերը խփում էին տան մոտ։ Մենք մտածում էինք դա է վերջը։ Աննար է նկարագրել միայն նրանք, ովքեր այստեղ են եղել, կարող են հասկանալ դա։ Ես բարերով չեմ կարող բացատրել, Դա շատ սարսափելի է։ Պոստերում շտապօգնության ծառայությունները շարունակում են հավաքել դիակները։ Տեղադրում են դրանք պարկերում և փոխադրում բեռնատարներով։
Тряпочки вот эти, они мешки хреновые.
Все
нормально, брат, пусть лежит.
Все.
Անցյալ շաբաթ Ռուսաստանը հայտարարեց Մարիուպոլում հաղթանակի մասին, սակայն հարյուրավոր ուկրաինացի զինվորներ մնում են Ազովստալ պողպատի գործարանի հսկայական արդյունաբերական համալիրում։ Ավարտեցին կիրակնավերուսականը ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ցտեսություն և խաղաղություն։